Hommikul algas meie ülekuulamine, kes, kus ja mis pärast. Pidime väärtuslikumad esemed ära andma. Meid naisi viidi suurde küüni, kus üle 200 Läti naise juba ees oli. Eesotsas Läti rikkaima naisega nimega Benjaminš. Olid endid juba kaunis koduselt sisse seadnud, magamisasemed olid kokku tõmmatud. Meie küsimuse peale, kas on vabu kohti, vastati, et ei ole. Meil tuli uksealuste kohtadega leppida. Küün asetses traatvõrguga ümbritsetud aia sees. Ümber aia seisid sõdurid püssidega. Päeval toodi meile leiba ja herne suppi, pärast sööki viidi sauna. Saun oli selline, et laest tilkus vett alla. Pidime üksteise kõrval seistes endid pesema. Just pesemise ajal tuli mu juurde saunamees, ihu alasti, ainult müts peas, ja pistis mulle sedeli pihku. Olin ehmatusest kange, juba alasti mehe pärast. Teiseks, mis sedel see on? Palusin noort sõpra Helga Aavakivi, et ta läheks akna juurde ja loeks, mis lahti. Helga tuli kergel sammul tagasi öeldes. See on doktor Krauselt, kes teatab, et sõda on kuulutatud ja juba alanud. Siin pean seisukorda seletama. Mehed olid enne meid saunas olnud ja doktor Krause tahtis nüüd meile sõja puhkemisest teatada. Et ma ainus hallijuukseline naine olin, siis palus ta saunameest sedel mulle üle anda. Nii saime siis teada, et sõda oli alanud. Oli paar päeva enne jaanipäeva. Ilmad olid ilusad, tutvusime lätlastega. Olime kõik ühesugused kannatajad. Lätlaste hulgas oli palju noori üliõpilasi, kunstnike, näitlejaid, lauljaid, ministrite abikaasasid ja teisi. Kurb oli üht noort ema näha, kes oli 10-päevase lapse pidanud maha jätma. Ahastust ja pisaraid oli palju. Siin selgus meie olukord. Olime enne Siberisse saatmist paigutatud 10 päevaks karantiini. Iga päev toideti meid hernesuppi ja leivaga. Leiba oli siin külluses. Jaanipäeva eelõhtul ehtisid Läti noored, endid haljastest puulehtedest pärgadega ja laulsid ning tantsisid. Meie meeste poolt kõlas Eesti laul vastu. Meiega ühes oli karantiinis ka hulk Eesti ohvitsere, kes olid värskasse kutsutud ametikohustuste täitmisele. Seal nad aga arreteeriti ja saadeti teele Siberisse. Kui ohvitserid karantiinist ära viidi, pidid naised sel päeval küünis kinni olema, sest ohvitseride juures toimetati väljas vabas õhus läbiotsimist, kus neil tuli pikemat aega alasti seista. Juulikuu esimestel päevadel tuli meil karantiinist lahkuda, osutusime kõik terveteks inimesteks. Siis algas meie tagasiminek Babõninosse, kuhu meie reisipambud olid jäänud. Sama noor ohvitser, kes meid siia konvoeeris, oli oma sõdurite ja kuulipildujatega jälle kohal. Pidime uuesti 45 kilomeetrit jala ära käima. Mulle isiklikult tundus tagasiminek raskem kui eelmine siia tulek. Nii jäin siis rongkäigust maha, ei suutnud teistega ühes sammuda. Peale minu oli ka veel teisi, kes ei suutnud teistega ühes astuda ja jäid tee äärde istuma. See tekitas aga käigus korralagedust. Meie noor juht oli oma nahast välja kargamas, ta nõretas higist. Olin üksi jäänud, minu taga tulid veel mõned vanemad mehed ja nende järel sõdurid. Kuulsin, kuidas keegi mulle pool joostes järgnes ja siis sain selja tagant püssipäraga hoobi vastu kandu. Pöördusin, mu ees seisis meie juht, nägus noor ohvitser. Jäin seisma ja küsisin, mis see tähendab? Kas teil häbi ei ole tõugata vana, surmani väsinud emakest? Tuleb rutem käia, vastas ta. Küsisin, kas teil on ka ema? Muidugi on, vastas ta. Kui keegi teie emaga nii käituks kui teie minuga, mida teeksite teie? Vaataksite rahulikult pealt. Ka mul on selline poeg nagu teie, ka ohvitser, ega ta teile tasumata ei jätaks. Siis hakkas ta mulle seletama, kui raske tal on, et ta 10 päeva pole saanud saapaid jalast ja kui ta kord nad jalast tõmbab, siis tuleb sääre nahk ühes. Vastasin, et saan aru kõigest, aga ega meie süüdi ei ole, et ta on endale säärase ameti valinud. Ta Ta pomises omaette midagi ja jättis mu sinna paika. Sammusin tasapisi edasi teadmata, mis minust küll saab. Mõne aja pärast kuulsin selja taga hüüdmist. Matjuška, babulja, babuška. Tegin nagu ei kuulekski teda. Siis tulid jälle pool jooksu sammud lähemale, pöördusin öeldes. Jumala pärast, ärge lööge mind püssiga. Ta haaras mul käest kinni ja ütles. Niet, pojedem na mašine, mašina skoro budjet. Ja varsti tuligi veoauto, kust juba mõned maha jäänud inimesed peal olid. Ta haaras mu nagu palli ja viskas mu kõrgele autosse. Olin kõigest sellest rabatud. Kui taipasin, mis oli juhtunud ja vaatasin tagasi teele, seisis ta teel ja tõstis käe mütsi äärde. Nii sõitsime siis, jalakäijad jäid meist maha. Jõudsid alles hommikupoole kohale. Leidsime oma asjad, muidugi oli vihm neid leotanud, kuivatasime neid. Sõit Uraali. Päev pärast karantiinist saabumist asetati meid jälle vagunitesse ja sõitsime. Teel kohtasime veel paljusid ešelone, kes niisama aeglaselt edasi liikusid või seisid mitte jaamade ees, vaid lihtsalt tee peal. Saabusime Sverdlovskisse, siis Turinskisse. Mõlemal pool raudteed oli näha ainult vangilaagreid. Oli tunne, et enam muud näha ei saagi kui ainult laagreid. Ja nii see oligi. Kohas, kuhu saabusime, oli laager laagri kõrval. Smõtškas, nii nimetati meie esimest laagrit, algas meie ešeloni sorteerimine ja laiali saatmine. Naised jäeti esialgu kõik kohale ja pandi tööle, laudu kandma ja neid korralikult üles laduma. Oli mingisugune puu ja laua ladu. Tasume mingisugust ei saanud, aga suppi ja leiba saime, ööd magasime parakis. Meiega oli ka Läti mehi liitunud, kellel oli toorest söögikraami kaasas. Nad keetsid ise endile oma parakis või selle kõrval oleval pliidil. Paljud nimekad mehed sõitsid edasi, aga kuhu ei teatud. Nende hulgas oli Aado Pirk, Mihkel Pung, Georg Meri. Viimane jättis oma tasku kella mu kätte hoiule, arvates, et naistel on kergem asju varjata. Kahjuks ei läinud mul korda ei ise enda ega ka teiste asju päästa. Kõik võeti läbi otsimisel ära. Georg Meriga on mul selles asjas rääkimine olnud, sest ta on nüüd kodumaal. Ühel päeval tuli brigadir mu juurde, silmitses mu tööd ja ütles, teie olete vist ka seal selle töö peal olnud. Mõtlesin veidi ja siis vastasin, jah, ta jätkas. Kohe näha, et harjunud tööinimene. See ütlus andis mulle julgust ja ma mõtlesin, et võib-olla ma siiski ei kao siin laagrite rägastikus. Ühel päeval karjus konvoi kõigest kõrist. Naised, pange asjad valmis, sõidate edasi. Algas sigin sagin, aga kuhu, kui kaugele. Keegi midagi ei ütle, keegi midagi ei tea. Tuli end valmis seada. Asetati meid jälle rongile, kuid nüüd lahtistele platvormidele. Oli näha, et sõit ei lähe kaugele. Meie sihtkoht oli siiski nii kaugel, et alles keskööpaiku jõudsime kohale. Tuli seljas oma kompsusid kanda. Sõdurid kamandasid, karjusid ja kiirustasid meid. Meie aga surmahirmus komberdasime, mis me võisime, et neid rahustada. Raginal tõmmati laagri väravad lahti ja pimedusest hõigati meile eesti keeles vastu. Tere tulemast, kallid kaasmaalased! Olime rõõmsad, kuuldes sellist teretamist pilkasel pimedal ööl keset metsa. Meie vastuvõtja oli keegi advokaat, kelle nime olen kahjuks unustanud. Ta oli laagri juhatajaks määratud. Eesti mehed olid mõned päevad enne meid kohale jõudnud. Laagri juhataja korraldas kohe keeva vett ja muretses ulualust naistele. Olime surmani väsinud, saime koha puhkamiseks näitelaval. Mõnes laagris on keset õue ehitatud näitelava. Hommikul anti meile kohad parakis, see tähendab, et saime magamiskohad. Mehed olid juba vara hommikul metsatööle läinud. Vaid mõned mehed liikusid laagris nagu vaimud ringi ja need olid kokk, saunamees, veekeetja ja parakkide korrapidajad. Päeval tuli käsk. kõik naised sõdurite kasarmutesse aknaid ja põrandaid pesema. Väljaspoolt sooni seati meid ritta ja viidi meid laagrist välja. Laagri läheduses olid äsja remonditud kasarmud. Mina eelistasin hakata aknaid pesema. Korraga näen, et minu panges ei ole vesi, vaid veri. Kohkusin, vaatasin käsi, sõrmed tilguvad verd, minu nahk ei kannata luppia. Jooksin konvoi juurde ja palusin, et ta lubaks mind minna laagrisse arsti juurde. Ta lubas öeldes, vaata, et vahisõdur sind maha ei lase. Egas palju ei puudunud, vahisõdur olekski mind tulistanud. Võtsin rätiku peast ja hakkasin sellega vehkima, märku andes, et ma jooksik ei ole, palun vaid sisse laskmist. Pidin kaua ootama, kuni korraldus tuli ja mind sisse lasti ja sain sõimata ülemuse käest. Jooksin kohe arsti otsima. Oli suur üllatus, kui mind vastu võttis doktor Mõtus. Ka tema oli üllatatud, kohkus, kui nägi mu sõrmi, sõrmedelt oli nahk maas. Määris salviga ja sidus mähistega kinni, pöidlad olid välja jäetud. Nii olin mõneks ajaks tööst vabastatud. Selles laagris võeti kõikidelt üleliigsed riided, pesu ja muu ära. Pidime kõik asjad kokku tooma laagri õuele. Vaiad löödi maasse, nöörid tõmmati üles ja varsti oli õu täis igasuguseid häid meeste ülikondi ja palituid, sealhulgas ka naiste õhtukleite siidist ja sametist. Oli näha brokaati, kotikut, karakuli, rebaseid, beebipesu ja mähkmeid, laste kingakesi ja saapaid, palituid ja mütsikesi. Õudne pilt. Ahastuses vaatasime, kuidas meie asjade kallal soriti ja nende üle naerdi. Kõige suuremat lõbu pakkus sõduritele vihmavari, küll sellega tehti igasugust imet. Usun, et nägid vihmavarje ja naiste muhve esimest korda elus. Kuidas sattusid meeste kätte naiste ja laste asjad? Kui perekonnad kodunt ära viidi, pakiti asju ja esemeid läbi segi, mis kätte juhtus, sest oldi arvamisel, et perekonnad jäetakse kokku elama. Teel selgus, et mees eraldati naisest ja lastest. Naine läks lastega asumisele, mees aga vangilaagrisse. Nii juhtus suur õnnetus, et kohvrid said ümber vahetatud. Oli juhtumeid, et mehel oli paar tosinat naiste pesu ühes, omal aga mitte rohkem kui see, mis seljas. Kas neist tol korral ära võetud asjadest keegi on midagi tagasi saanud, ma ei tea, mina isiklikult küll mitte. Teate sain küll, kui juba asumisel olin, et mu asjad, mis laagris hoiule võeti, on Novosibirski jaamas hoiulaos, ma võivad need sealt kätte saada. Selgus aga, et need olid professor Kogermanni omad. Kuhu Koppermanni omad jäid, ei teadnud keegi. Metsalaagris olles kuuldus ühel ööl õudset kisa ja kuulipildujast tulistamise raginat. Varsti kamandati meid kõiki üles tõusmisele. Riietusime ja pidime endid rivistama. Koerad haukusid ja konvoid sekeldasid edasi tagasi joostes. Selgus, et kaks vangi olid põgenenud, kasutades pimedat udustööd. Iga nelja nurga peal laagris on vahisõdur, aga et paks udu ei paistnud läbi, ei olnud nad midagi näinud. Küll aga taipasid koerad, et on tegemist ebaharilike häältega, tõstsid kisa ja jooksid saaki taga ajama. Meie pidime aga niiskel ja udusel ööl mitu tundi seisma ja ootama, kuidas lugu lõpeb. Viimaks ragises laagrivärav ja kaks lõhkikistud riietega inimkogu toodi sõdurite vahel sisse. Neid talutati paar-kolm korda ümber laagri õue, et me neid hoolikalt vaataksime. Siis pidas laagri ülem kärkiva ja hoiatava kõne meile, värisevatele inimestele. Olime ju kõik veel imikud säärase elu ja olu jaoks, sellepärast tundus meile kõik hirmus ja kole olevat. Mõlemad jooksikud olid meie ešelonist, kaks varast. Üks olevat kodumaal olnud elukutseline rahakappide lõhkuja. Peale nende kahe oli meil teisigi varga poisse, üks oli 13-aastane. Kuhu see viimati paigutati, ei tea. Mõned päevad pärast seda juhtumit oli mul väike närvide pingutus. Nimelt tuli mulle doktor Schwartzi naine ütlema, et minu vanem poeg Gunnar olevat ka selles laagris, tema olevat teda näinud, ta tundvat teda hästi, olevat saunakütja. Läksin sauna, värisesin nagu haavaleht, näen, keegi istub selg minu poole, ma hüüan, Gunnar! Ja näe, ei olnud Gunnar. Hakkasin suure häälega nutma, mees kohkus ja küsis, mis on juhtunud. Ei suutnud kohe asja selgitada. Võõras pani mu küttepuudele istuma. Kui olin rahunenud, sai ta mu käitumise põhjuse teada. See isik oli von Vaal, Rootsi päritoluga. Väga lühikest aega enne vangistamist oli ta Tallinna sõitnud oma noore abikaasaga, kes oli venelanna. Ta oli tõesti Gunnariga väga sarnane, kuid temast tol ajal aastat 10 vanem. Saime sõpradeks, see sõprus kestis tema surmani. Vaene mees kaotas minu pärast oma hea koha saunas. Nimelt olin kaevul vett võtmas, kaev oli kohutavalt sügav, pang raske ja suur. Tema nägi, kuidas ma raskusega pange välja rebisin, ta tuli mulle appi, mida nägi meie ülemus. Trahviti meid mõlemaid, nimed kirjutati mustale tahvlile ja minu abistaja sai sauna kohalt lahti ja saadeti metsatööle. See laager oli üks halvematest laagritest, mis ma näinud olen. Ta oli keset sood, ümberringi mets, kihulasi ja sääski nii, et ära suud lahti tee, siis kohe kugistamine käsil. Meil oli õnne, meie eselon saadeti sealt ära.